Hrvatske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste od onih koji žele da neprestano otkrivaju nove izvore saznanja ili pak obnavljate stara znanja, onda ste na pravo mjesto, jer upravo počinje naučno-obrazovna emisija Riznica znanja. Naša saznanja danas ćemo dopuniti o jednoj meteorološkoj pojavi, a to je o ledu. Leonardo da Vinci bio je naučnik, umjetnik, vizionar, danas poznat po svojim otkrićima, između kojih je i padobran i remek djelima. Između ostalog bavio se i pisanjem basni, pa ćemo u minutima koji su pred nama govoriti o ovom njegovom umijeću. Biće riječi o ljekovitoj biljci, koju je Karlo Veliki najviše cijenio. Zahvaljujući snažnom ljekovitom dejstvu, ima široku primjenu kod raznih vrsta oboljenja. Osim ljekovitih svojstava, dobar je i začin. Dobro se slaže uz meso, pačetinu i svinjetinu. Razmislite malo o kojoj biljci se radi. Minuti današnje emisije otkriće nam ko je izumio konzerve, posude u kojima se čuva hrana ili pakuje pojedina roba, ali saznaćemo i ko je zaslužan za izum otvarača pomoću kojeg otvaramo konzervu. Vjerujemo da će ove priče koje smo odabrali privući vašu pažnju. Malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Riječ dvije o ledu. Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić objasnit će nam šta je i kako nastaje crni led, te ćemo čuti ponešto i o stvaranju leda.
Meteorolozi su zabilježili nekoliko zanimljivih osobina stvaranja leda. Na primjer, na žicama pod naponom količina taloženog leda je gotovo 30% veća nego na žicama bez napona. Ili ovo, naslage leta intenzivno rastu u smjeru poprečno na kretanje vazdušne mase. Ako se front pomiče sa zapada, tada su naslage deblje na žicama koje se nalaze u poprečnom, to jest meridijanskom smjeru. I obratno. Sa meridionalnim strujanjem vazduha naslage su deblje na žicama koje se nalaze duž geografske širine, normalno na smjer vjetra. A ta razlika je ogromna, ponekad i tri puta. Tamo gdje su uočene najobimnije naslage, njihova se gustina pokazala minimalno. Ako se pažljivo proučava kristalni talog, primećuje se da je njegova površina iznenađujuće tanka i krhka, a kristali na vanjskim ivicama su porozniji i labaviji. Pa kako se onda lagana, graciozna, na izgled bezopasna ledena obloka ispostavi kao destruktivna? Posebno opasna glazura može dostići i mnogo više debljine, od 80 do 100 mm širine. Takva prepreka pruža ozbiljan otpor vjetru. a one naslage leda koje su manjeg prečnika, 40 do 50 mm, gušće su, tvrđe i teže. Takozvane luksuzne ledene krune oko žica promjera do 70-80 mm stvaraju dodatno opterećenje težine od 150 do 200 grama po metru. Otkrivene su i rekordne brojke. U Valdaju su naslage mraza dostigle 424 grama po linearnom metru žice. Posljedično, raspon između stubova, 50 metara, predstavljao je više od 20 kg dodatne težine. Praksa pokazuje da najveću štetu uzrokuje ne toliko debljina naslage leda koliko vjetrova kada je njihova brzina veća od 10 do 12 metara u sekundi, što znači nekih 40 km na čas. Kod takvog dvostrukog opterećenja, težine i vjetra, opasnost od lomljenja žica, pada stubova i nosača posebno je velika. Ovakve pojave se dešavaju otprilike jednom u 10 godina. Intenzivne su, dugotrajne i pokrivaju cijelu regiju. Zadnji put kada je led dostigao razmjere prirodne katastrofe, desio se u decembru 2010. godine. Crni led. Još jedna karakteristična pojava vezana za poledicu jeste crni led. To je pojava s kojom se suočavaju vozači u zimskom dijelu godine i najopasnija je pojava – klizave, zaleđene površine puta. Crni led se stvara na putevima kada pada kiša, a temperatura vazduha pri tlu je ispod 0 stepeni Celzijusa. Upravo su se takvi uslovi stvorili ove zime za kratkog perioda hladnog vremena, nakon kojih je nastupilo otopljenje. U tom prelaznom periodu najizraženija pojava je bila vezana za sloj leda koji je nastajao na putevima sa slabijim prometom. Kroz tako formiranu poledicu se vidi asfalt koji je crne boje, po čemu je crni led i dobio ime. Radi se o izuzetno opasnoj pojavi koja može stvarati velike probleme za vozače. Budući da je led gotovo nemoguće uočiti sve dok vozilom ne prijeđete preko njega. Zbog toga držite razmak između vozila ispred sebe, jer za zaustavljanje vozila na crnom ledu treba duplo više vremena nego tokom normalnih vremenskih uslova. Treba izbjegavati naglo kočenje i držanje volana ravno kako bi se izbjeglo proklizavanje uz smanjenje brzine. Posebno je potrebno biti obazriv ujutru jer temperatura vazduha raste puno brže od temperature asfalta. Posebno oprezni budite tokom vožnje na mostovima i kroz tunele. U slučaju proklizavanja nemojte raditi nagle pokrete volanom. To je samo dio upozorenja koje preporučuju agencije koje se bave prometom. Prognoze meteoroloških službi o ovakvim pojavama su sve kvalitetnije, pa ako su izdata meteorološka upozorenja, shvatite ih ozbiljno, te bez prijeke potrebe ne krećite na put ili budite veoma obazrivi.
Riznica znanja.
U 3 sata posle ponoći 15. aprila 1452. godine rođen je Leonardo da Vinci, čovjek koji je promijenio svijet, jer su njegove ideje bile takve da je izgledalo kao da je došao iz budućnosti. Naučnik, umjetnik, vizionar, danas poznat po svojim otkrićima, između kojih je i padobran i remek dijelima poput Mona Lize. A da li ste znali da je veliki umjetnik bilježio svojim tajnim pismom mnoge basne? Evo detalja. Čarobnjak koji je mahom stvarao likovna djela Leonardo da Vinci privlačio je pažnju i kada je stasit, skladan i lijepog držanja, kako ga je opisao jedan savremenik, u ružičastom ogrtaču do koljena, lijepe kovrđave brade koja mu je sezala do polovine grudi, mirnog i vedrog lica, milozvučnim glasom pripovijedao basne i legende koje je često na licu mjesta smišljao. Slušali su ga pažljivo i milanski vojvoda Lodoviko Sforca zvani Mavar, francuski kralj François I, ali i učenici u umjetničkim radionicama i prodavci na tržnici i mnogi drugi koji su ih prepričavali, ponešto mijenjali i dodavali, kao što je uvijek bilo u usmenoj književnosti. Od tada je prošlo 5 vijekova, a od tih basnih legendi koje su kružile dvorovima i trgovima Italije i Francuske, ne bi ostalo ništa osim nekoliko narodnih pripovjedaka koje su ko zna čije djelo, da ih na sreću Leonardo nije zapisivao, najčešće u veoma sažetom obliku, svojim tajnim pismom koje su njegovi učenici krišom čitali u ogledalu kad bi se slučajno dokopali njegovih džepnih sveščica, od kojih su kasnije povezivanjem nastali čuveni Leonardovi kodeksi. Pošto nisam književnik, pisao je umjetnik, dobro znam da bi se nekom u obraženku činilo razumnim da me ukori navodeći da nisam vičan peru. Makoliko ovo skromno zvučalo, ipak nam ovaj uobraženko kazuje da je Leonardo cijenio svoje kratke zapise u kojima je tako strasno pisao o prirodi, o kamenu, biljci, vodi, vazduhu, raznim životinjama i pticama. Svi njegovi likovi služe jednoj svrsi da upute na poštenje i da pouče, pa tek onda da zabave. U nastavku Leonardov kratak zapis. Osjetivši miris stada, jedne noći vuk se oprezno, obazirući se na sve strane, iskrade iz šume. Tiho se primicao toru punom ovaca. Pazio je na svaki korak, pažljivo gledao gdje će spustiti šapu, da ne bi kakvim jedva čujnim šumom probudio zaspalog psa. Ali stade na nekakvu dasku i ona zaškripa. Da bi sebe kaznio, vuk podigne šapu koja biješe stala na pogrešno mjesto i ugrize je do krvi.
Riznica znanja.
I došlo je vrijeme da odgonetnemo zagonetku s početka emisije. Čućete koja biljka ima snažno ljekovito dejstvo i pomaže kod raznih vrsta oboljenja, a osim toga je i dobar začin. U tome nam pomaže viši kustos, botaničar u Muzeju Republike Srpske, Nataša Kovačević.
žalfija ili kadulja, salvia officinalis latinski naziv. Ljekovita, aromatična i medonosna žalfija jedna je od najstarijih korištenih biljaka u liječenju. Rimljani su izuzetno cijenili i koristili u liječenju raznih oboljenja. Već u naučnom nazivu ove biljke otkriva se njena ljekovitost i djelotvornost. Ime roda salvia potiče od latinskog salvare, spasiti ili liječiti, a epitet vrste officinalis znači ljekovit. Žalfija je razgranat žbun visine 50 do 90 cm. Stablo je sivo-mrake boje, četvoro-uglasto i razgranato, a u donjem dijelu odrvenjeno. Srebrano-zeleni listovi su naspravni, izduženo-jajasti, pri vrhu zašiljeni, prekriveni brojnim dlakama. Gornji listovi su sjedeći, a donji su na držkama. Plavo-ljubičasta i ružičasti cvjetovi udrženi su u klasaste prešljenove na vrhovima stabla i grana. Cvjeta od maja do jula mjeseca. Žalfija raste sa moniklo duž istočne obale Jadranskog mora, dopirući do sjeverne Grčke kao i do pojedinih klisura centralnog Balkana. Dobro uspjeva na suvim, krečnjačkim, kamenitim staništima. Zbog velike potražnje, danas se većinom uzgaja plantažno. Žalfija ima dugu tradiciju upotrebe u liječenju. Listovi su specifičnog mirisa i naljutog oporog ukusa. Bogati su mirisnim etarskim uljem, taninima od kojih potiče oporost, smolama i drugim farmakološki aktivnim supstancama. Beru se pred cvjetanje ili u toku cvjetanja biljke i to u podnevnim časovima kad sadrže najveću količinu etarskog ulja. Zahvaljujući snažnom ljekovitom dejstvu, žalfija ima široku primjenu kod raznih vrsta oboljenja. Prije nego što su otkriveni antibiotici, upotrebljavala se za liječenje tuberkuloze i drugih plućnih bolesti. Zahvaljujući dejstvu tanina i etarskog ulja, ulazi u sastav velikog broja lijekova namijenjeni za liječenje bolesti respiratornog sistema. Takvi preparati su efikasni i bezopasni. Dobro djeluju kod upala kože i sluzokože. Zabilježeno je djelotvorno dejstvo protiv bakterija i gljivica, naročito kandide. Žalfija efikasno djeluje na organe za varenje, postiče apetit kod upale želuca i tankog crijeva protiv anemije. U narodnoj medicini pomiješana sa anisom, omanom i očajnicom koristi se za liječenje astme i bronhitisa. Spolja se primjenjuje kod upala desni, nepca, afti, ždrijela karijesa te pomaže zacjeljivanju rana kod opekotina i povreda. S obzirom da djeluje na nervni sistem, pospješuje cirkulaciju krvi pa se primjenjuje kod nervoze, nemira i lakših depresija. U narodnoj medicini mješavina žalfije, pelina i lista oraha upotrebljava se protiv crnih parazita. Narodni ljekari preporučuju da se u kombinaciji sa vranilovom travom, bršljenom i orahovim listom koristi za liječenje upune infekcije kandidom. Jedna je od rijetkih biljaka koje utiču na smanjenje znojenja, pa se upotrebljava protiv pretjeranog znojenja nogu, noćnog znojenja i kod atletskog stopala. Narodni ljekari tvrde da je vrlo efikasna kod brzog normalizovanja šećera u krvi ako se primjenjuje u vidu odvara. Kod žena izvesno djeluje za regulaciju naleta vrućine u klimaksu, tako što ublažava valunge i istovremeno pomaže uspostavljanju hormonalne ravnoteže. Naročito preporučuju ženama koje imaju neredovne, oskudne i bolne menstrualne cikluse. S obzirom da stimuliše matericu, nije preporučljivo trudnicama kao ni dojiljama. Duža upotreba čaja može izazvati ubrzano lupanje srca ili epileptičke grčeve. Žalfija je cijenjena kao medonosna i začinska biljka pa je našla primjenu i u kulinarstvu.
Riznica znanja.
Priča u nastavku emisije otkriva nam ko je izmislio konzerve, ali i otvarač pomoću kojeg otvaramo ovu posudu u kojoj se najčešće čuva hrana ili roba. U tome nam pomaže informatičar Dragan Kesić.
Kada je krajem 18. vijeka Napoleon Bonaparte došao na vlast u Francuskoj i počeo svoje ratne pohode, odmah je shvatio jednu bitnu stvar. I to je izrazio u vrlo jednoj lijepoj rečenici. Kaže, nije važno koliko vojnika imaš. Rat se može dobiti samo koliko možeš da ih nahraniš. Shvatio da je hrana jako važna, da nema načina da vojska ratuje, da dobija bitke, da pobeđuje, da se kreće ukoliko su gladni. I tako odmah 1795. godine ponudio nagradu u visini od 12.000 franaka, što je prilično velika suma, može se porasti današnje neke 40.000 evra, za onoga ko smisli najbolji način da se hrana nekako duže čuva, da se lako dijeli u vojsci, neki način za hranjenje vojske, da tako to kažem. Prošlo je puno 14 godina i 1809. godine jedan francuski i pariški poslastičar uspio da dobije tu nagradu. Zvao se Nicolas Appert, a njegova ideja je bila da hranu skuha, pa je stavi u praznu bocu od šampanca i napoli skroz do vrha, tako kuhano nabije dobro i onda je dobro zatvori da vazduh ne ulazi. On nije razumio kako to radi, a to je neka prva konzerva, razumio je konzerva, neko je to bilo flaša od šampanca. Naravno, dobio nagradu, to je bilo prilično nezgodno da se vojsci šalje hrana u bocama šampanca, koji su tu, naravno, morali da je razbio, da bi to nešto jeli, pa to je bude stakla. Ali, ja koliko toliko, ipak je bilo bolje nego prije. Iste te godine, 1809. odmah jedan drugi Englez, kad je vidio taj princip koji je smislio ovaj slastičar, palo mu napred da je bilo mnogo bolje da se hrana pakuje u železne neke kutije, to jest u prve konzerve. E, te prve konzerve su znači bilo željeza, debelog, teške, tvrde, a poklopac se zavarivao, stvarno lemio, sa legurom olova. A olovo je otrovno, kao što znam. Naravno, otvorača za konzerve nije bilo, nikom nije palo na pamet da bi trebalo da se te konzerve nekako i otvaraju. Glavna ideja je bila da gladan čovjek će se snaći. Sigurno se snaći nekako da jeti. Ono su teke konzerve dijelili vojsci i oni su te konzerve mogli da otvaraju samo tako da ih razbiju čekićem, sekirom, kundakom, da pucaju u nju, ne znam, na bilo koji način. I sad možete misliti kako to izgleda, će debela železna konzerva, ovaj razbije nekom sekirom, poklopac je zavaren olovom, to se prospe svuda i po zemlji i po njemu, naravno, i on to onda jedu. A čitav taj proces se zvao sterilizacijom. Ta hrana je kao trebala da bude sterilna. Ona je možda i bila u trenutku kad se pakovala u konzervu, ali u trenutku kad su vojnici jeli, definitivno nije bila sterilna. Dosta je bilo primjera i trovanja, naravno, ali konzerva je postigla veliki uspjeh, pošto je bilo lako za prenositi hranu na taj način. Pa sad, ko preživi, preživi. Prošlo je preko 50 godina da bi nekom palo na pamet da bi bilo jako dobro da se izmisli neki otvarač, da to bude koliko toliko lakše. I da shvate da nije baš pametno da se lemi sa olovnom legurom. Tako da ako negdje 1850 neke godine izmišljen prvi otvarač koji se zvao Bajonet i Srp. Zato što je imao jedan špic koji se konzervira probuši i onda se onim srpom kao otvara. To nije radilo baš najbolje, ali eto koliko toliko bilo je bolje od udaranja čekićem ili kamenom. Ovakav otvarač kakav mi danas znamo je smišljen 1870. godine, ona što ima mali točak, pa se fino zakače na konzervu, okreće se, konzerva se lako otvori. To je izmišljeno 1870. godine, do dan danas je isti, nema nikakvih većih promjena, osim u nekom dizajnu, ali to je to. Konzerva je vremenom postala stvar bez koje ne može, gdje god da pogledate konzerve kod nas, od 1972. kad je počela da se meri proizvodnja, proizvedeno oko 3 trilijona konzervi u svijetu i kad bi se naslagala jedna na drugu, to je otprilike 500 puta udaljenost od zemlje do mjeseca, toliko je konzervi proizvedeno. Konzerva koja se lako otvara za onim, znate, pokopcem kao na pićima koja se samo povuče i otvori se, smislila na 62. godine i od tada su počeli pića da se pakuju, konzerve i pivo, sokovi i bilo šta, to te nije izbilo, da ste bila samo hrana. Ali eto i konzerva nam je u stvari jedan ratni izum iz Napoleonovog doba.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu e-mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.